Zdravím poslucháčov podcastu Za dverami Gimesu. Tu je Matúš, editor podcastu. Kvôli technickým problémom v našom štúdiu bude v tomto podcaste bohužiaľ menej kvalitný zvuk. Veľmi sa za to ospravedlňujeme a na budúce by tento problém už mal byť vyriešený. Zatiaľ si ale užívajte túto epizódu. Čaute.
Tak medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu je projekt, ktorý založil princ Filip. Ponúkajú to v podstate ako taký rozvojový program pre deti, ktoré možno majú to formálne vzdelávanie a v rámci toho svojho voľného času je potrebné, aby rozvíjali svoju osobnosť všestranne.
Dobrý deň, sme veľmi radi, že nás opäť počúvate a sledujete a že chcete vedieť, čo všetko dobré sa deje za dverami Gimesu. Viete, že v tomto našom podcaste, ktorý môžete počúvať na Spotify alebo ďalších podcastových platformách a môžete nás sledovať na YouTube, tak v tomto podcaste riešime, zbierame takú databázu všetkého dobrého, čo sa deje na našej škole. No a dnes ideme rozprávať o ďalšej takej aktivite, ktorá je tiež takou aktivitou, pre ktorú sa oplatí byť na našej škole. A budeme o tejto aktivite rozprávať s pani učiteľkou Majkou Muzelákovou. Majka, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
A tá aktivita, o ktorej teda hovorím, je medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu. Tak ja sa ťa hneď spýtam, že čo to vlastne je.
Tak... Opýtal si sa ma ešte predtým, ako sme išli naživo, že či budeme mať o čom rozprávať 10 minút. Tak otázka, že čo to je, by sme mohli rozprávať aj určite 2 hodiny.
Dobre, čiže tak to... aby som to upresnil, že ako to vlastne vzniklo, lebo keď to má v názve medzinárodná, to znamená, že je to teda medzinárodné, funguje to vo viacerých štátoch. A teda, ako to vzniklo, z čoho to vychádza a možno čo je cieľom tohto programu?
Tak medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu je projekt, ktorý založil princ Filip, čiže vlastne manžel kráľovnej Alžbety II. A teraz v podstate takým človekom, ktorý zastrešuje túto cenu pre mladých ľudí, je nový vojvoda z Edinburghu, čiže princ Edward. A je to cena, ktorú získajú študenti, mladí ľudia, ktorí sa zapoja do plnenia cieľov v 4 oblastiach. Je to talent, dobrovoľníctvo, šport a následne dobrodružná expedícia ako také zadosťučinenie za celé to snaženie. Celá tá cena vznikla ako keby na taký podnet, kedy princ Filip si uvedomil, že je potrebné, aby mladí chlapci ešte v roku 1955-56, v podstate čerstvo po ukončení druhej svetovej vojny, aby vedeli využívať tak efektívne svoj voľný čas medzi nejakým, medzi edukáciou, čiže tým formálnym vzdelávaním a následným možno nástupom do nejakej tej verejnej služby, čiže aby vedeli efektívne využívať svoj voľný čas a zároveň to bolo kvôli tomu, že mnoho mladých chlapcov, detí, prišlo vlastne o otcov počas vojny. Čiže ako keby vyplniť možno to, že oni nemali ten vzor. A prvú sa to teda otvorilo čisto v Veľkej Británii a následne sa cena začala rozširovať aj do ostatných krajín. Princ Filip nebol iba jediný zakladateľ, ale podielali sa na tom založení aj jeho pedagóg z univerzity, kam on chodil v Škótsku a takisto aj Lord John Hunt, ktorý vlastne bol súčasťou tej prvej výpravy na Mount Everest. Čiže je to také zaujímavé, že aj v rámci DOFE sa plní dobrodružná expedícia, čo sú často nejaké výstupy na kopce alebo nejaké prežitie v prírode, možno práve aj inšpirované tým, že on bol spoluzakladateľ tejto ceny. No a postupne sa rozšírila do viacerých krajín, ako hovorí, že je to medzinárodné, tak momentálne funguje v 130 krajinách sveta.
A prečo sa vlastne Gimes rozhodol ísť do tohto programu?
Tak myslím si, že Gimes, takisto aj ostatné školy alebo ostatné tie centra, ktoré ponúkajú túto cenu, ponúkajú to v podstate ako taký rozvojový program pre deti, ktoré možno majú tu formálne vzdelávanie a v rámci toho svojho voľného času je potrebné, aby rozvíjali svoju osobnosť všestranne. A tým, že táto cena, tento program ponúka rozvoj aj v oblasti toho dobrovoľníctva, čo je vlastne budovanie komunity, pomoc ostatným, pomoc mladším, slabším, alebo na nejaký taký, také spoločné naozaj budovanie komunity, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležitý aspekt toho, keď chceš niekam patriť, akože je dôležité sa tej spoločnosti venovať a potom aj ti to priniesie to zadosťučinenie. Takisto rozvoj športu, ktorý možno, že aj naši gymnastici si povedia, kedy mám cvičiť, kedy mám zbehať, keď sa musím toľko toho učiť, hej, na písomky z biológie napríklad. Ale takisto aj potom rozvoj toho talentu, že decka si povedia, ja nie som v ničom dobrý, ale že v rámci toho talentu ty si môžeš zvoliť hociaký talent. Či už je to, ja neviem, štrikovanie, alebo kresba, alebo niečo píšeš. Ako, naozaj je to veľmi, veľmi rozmanité podľa toho, kde sú silné stránky toho dofaka, toho študenta, ktorý sa rozhodne na sebe pracovať a v podstate naplní ten svoj potenciál. To, k čomu má talenty, to rozvíja. Čiže to je na tomto pekné naozaj, že rozvíjaš tú svoju osobnosť úplne celkovo po každej oblasti. A následne ešte aj si užiješ potom ten výlet na tú dobrodružnú expedíciu.
Uh-huh. Tie štyri oblasti, teda už si to druhýkrát spomenula, tak to je asi niečo, okolo čoho sa to teda točí a teda ten študent, keď sa chce posúvať, tak vlastne ide o tieto štyri oblasti. Spomenula si trebárs dobrovoľníctvo. Sú tam stanovené nejaké pravidlá, že kde má byť to dobrovoľníctvo, koľko času tomu mám venovať, alebo si to určuje ten študent?
Tak tieto štyri oblasti sú rozložené tak, že posledná je dobrodružná expedícia. A keď začínaš v programe, tak začínaš s tými tromi. Čiže talent, dobrovoľníctvo a šport. A ty sám si zvolíš, ktorá z tých oblastí bude tvoja dlhodobá oblasť alebo aktivita, ktorú chceš plniť. A ak to je práve to dobrovoľníctvo, tak ho plníš 26 týždňov, čiže ako keby 6 mesiacov. A potom následne tie dve, ktoré ti ostávajú, plníš 3 mesiace alebo tých 13 týždňov. Tie zápisky sú také približné, každý týždeň.
Teda v konkrétnom čase sa venujem len jednej oblasti.
Záleží naozaj od toho dofaka, ako si to on rozloží. Teraz je koniec novembra a my v podstate začíname ešte stále iba ten nový cyklus programu, kedy si ešte stále študenti zapisujú svoje ciele a niektorí už aj začali na tom pracovať. A rozhodli sa napríklad, že začínajú s tým dlhodobým cieľom, čo je dobrovoľníctvo v veľa prípadoch, a začínajú ešte s jedným cieľom navyše, čiže napríklad so športom. A svoj talent si pripíšu neskôr, pretože ide aj také formálne zapisovanie a je tam aj taký ten systém kontroly, nie nejakej tej prílišnej, ale také, aby to bola možno taká externá motivácia. Nech sa sami vidia svoj progres a zároveň sa majú s kým o tom porozprávať. K tomu sa ale ešte asi dostaneme, že
čiže,
robia učitelia.
Áno, čiže to dobrovoľníctvo nejakým spôsobom mám robiť pol roka a teraz šport...
Ak si zvolíš, tak ho robíš pol roka. Ide o to, aby si ho robil dlhodobo, a bez nejakých prestávok, pretože cieľom nie je iba to, že ty slúžiš niekde komunite, alebo máš, ja neviem, nejaké stredko, alebo robíš animátora, alebo chodíš niekoho doučovať. Toto nie je samotným cieľom, ale cieľ je dlhodobo pracovať na tej istej aktivite. A v podstate ide o také budovanie návyku, že chcem niečo robiť pre druhých. A dlhodobo vidím, že sa mi to potom vráti. Aj to, že ako venujem tým ľuďom svoj čas. Čiže áno, plníš to 6 mesiacov a bez väčších pauz, aby vlastne sa tam nestratila tá zásada dlhodobého plnenia a toho zodpovedného prístupu.
Je, ale možno k tomu športu a k tomu talentu, že každý, kto sa toho teda nejako zúčastní, tak má nejaké iné talenty a nejaký iný šport ho baví. Tak vlastne na to sa chcem spýtať, že teraz, hej, ja mám rád futbal, mám rád hudbu a teraz aký, neviem, cieľ si mám zvoliť na to, aby som to splnil?
Tak pri tých rozhovoroch s našimi dofákmi, ktorí sú zapísaní, rozhodli sa, že idú do dofe, sa my ako vedúci rozprávame a vlastne na začiatku ona vedia, čo chcú plniť, vedia cca už, v ktorej oblasti by sa chceli rozvíjať. A my keď sa tak o tom porozprávame, tak zistíme, že čo by bolo to najvhodnejšie. Napríklad mnohí naši žiaci chodili do Zúšky, ale možno pod vplyvom nejakej novej zodpovednosti u nás na GIMSE prestali. A práve DOFE ich tak trošku prinúti k tomu, aby si opäť zvolili ten nástroj, ktorý možno vychodili 5-6 rokov, ale teraz sa už tomu nevenujú. Čiže spolu tak objavíme, že v čom si dobrý, čo by si chcel ešte zlepšiť, kde vidíš ten svoj cieľ, alebo čo by, z čoho by si ty mal radosť, keby si to zvolil. Čiže tam sú veľmi, veľmi rozmanité tie ciele. Naozaj, ako som hovorila, že od kreslenia, štrikovania, čo sa týka talentu alebo tej zručnosti, tak mnohí naši žiaci začali piecť, napríklad teraz, akože možno, že pod vplyvom takej tej známej relácie o pečení, ale aj varia obedy, naučia sa proste celé menu vystavať, čo je celkom fajn zručnosť, že keď mamky im to nedovolia, tak v rámci dofer si to tam proste nejako musia presadiť. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi rôznorodé.
A tým pádom z toho, čo rozprávaš, sa mi zdá, že tie ciele, že nie sú v tom zmysle, že neviem, mám hudobný talent, tak chcem vytvoriť nejakú pieseň, ale že mám sa, ten cieľ je skôr v tom, v tej pravidelnosti, tak?
Aj. Uh-huh. Ako pravidelným prístupom k tomu svojmu zvolenému cieľu, k tej svojej zvolenej aktivite, sa dopracuješ k tomu, aby si ten cieľ splnil. A výsledkom je teda to, že buď vieš zahrať tú pieseň, ktorú si si zvolil, že si zahráš, alebo uh-huh. sa naučíš, uh-huh. alebo výsledkom je to, že máš svoj vlastný receptár, ktorý proste si istý, že vieš upiecť, hej, alebo uvariť. Mm-hmm. Čiže je to veľmi, veľmi také rôznorodé. Alebo mnohí si dávajú zlepšenie sa v jazykoch cudzích. A tam takisto aj naši kolegovia im v tom pomáhajú ako hodnotitelia, že vedia tú ich úroveň v jazyku vlastne skontrolovať.
Dobre, a teraz tak technicky možno na našej škole, ako to vyzerá, pre koho je to určené a čo to potom ďalej znamená pre študentov? Mm-hmm.
Do DOFE sa začínajú zapájať naši žiaci, keď sú tretiaci. Možno by bolo vhodné, aby sa zapájali aj mladší, ale tým, že máme v treťom ročníku dobročinnosť, tak si to vedia aj prepojiť s tým dobrovoľníctvom, ktoré v rámci DOFE máme. Takže je to také win-win pre nich situácia. Takže sme to nechali v treťom ročníku, možno popremýšľame, že by sme mohli aj skôr možno to ponúknuť žiakom, aby si potom stihli vyplniť nielen tú bronzovú úroveň, o ktorej som rozprávala, že 3 mesiace a 6, ale aj potom striebro, čo sú všetky ciele 6 mesiacov, alebo potom aj zlato, ktoré už je dlhšie opäť. Čiže možno by sme to presunuli potom aj nižšie, zatiaľ je to takto, že tretiaci. A oni si teda dávajú na začiatku roka prihlášky do DOFE, do nášho centra, napíšu taký kratučký motivačný list, čo by chceli v každej oblasti robiť, prečo, či si môžu majú nejakú skúsenosť. A potom im v podstate je priradený, alebo oni si aj vyberú takého preferovaného svojho vedúceho. Vedúci v programe je učiteľ, kolega, aj ty by si mohol byť vedúci v programe, ktorý je preškolený na to, aby vedel komunikovať s tými deťmi, vedel pekne nastaviť s nimi tie ciele a pomáha im v podstate tak sledovať ich progres. O ničom ich nepresvieča, oni musia sami chcieť, naozaj tá zodpovednosť je presunutá na toho žiaka, ale stále tam majú tú oporu, že vedia za nami prísť, vedia sa opýtať, keď niečo nefunguje, alebo keď napríklad si nastavili cieľ, ktorý je veľmi ťažko dosiahnuteľný, alebo naopak možno, že tú svoju úroveň podcenili a proste, že sú lepší. Čiže vedia s nami o tom komunikovať a vedia nájsť takú oporu.
A ten motivačný list teda slúži len ako nejaké prerozdelenie ku tým, čo sú to mentori?
Mentori, takú vedúci, áno. Je to tak v podstate v rámci tej prihlášky, aby ja si všetky tie motivačné listy prečítam a vidím, či oni majú naozaj tú motiváciu, takú vnútornú, alebo chcú to iba kvôli tomu, že je to nejaká cena, ktorá je prestížná a chcel by som ju tiež mať. Ale nestalo sa mi to ešte, že naozaj všetky tie motivačné listy alebo krátky text o tom, že prečo by som chcel sa do DOFE zapojiť, je veľmi, veľmi vystihujúci, pretože všetci žiaci, ktorí chcú ísť, to naozaj majú proste vnútorne, že naozaj chcú ísť, majú tam takú tú svoju vlastnú motiváciu, nič ich zvonku asi netlačí. Čiže prijímame ich a je to skvelé, lebo vidíme, že sa menia, že im to pomáha, čiže je to super. Uh-huh.
Spomínala si tie úrovne, uh-huh. bronzová, strieborná, zlatá, spomínala si to, že tak nejak viacej času musia tej zlatej venovať ako napríklad tej bronzovej. Ono to sa potom, čo to vlastne znamená, čo si pod tým mám predstaviť? Teda niečo som splnil a teda splnil som bronzovú úlohu a čo?
A dostaneš certifikát o tom, že si to splnil, o tom, že si dosiahol vlastne tú úroveň a dostaneš cenu vojvodu z Edinburgu, čo je taký pin, ktorý si môžeš pripomínať donosiť. Uh-huh. A podstate je to ocenenie nie toho, že vieš lepšie hrať na flaute alebo lepšie podávať na volejbale, ale je to ocenenie naozaj toho, že si na sebe aktívne pracoval, že si splnil aj tie formálne, možno také tie výzvy, ktoré naši žiaci veľmi neradi robia, a to je to, že ty to musíš zapisovať. A teraz vlastne tým, že to zapisuješ, musíš akože vyvinúť ďalšie úsilie, ďalší effort proste do toho dať. Čiže to je také zadozučinenie naozaj za to celé snaženie. A učia sa naozaj zodpovednosti tomu prístupu k tomu svojmu cieľu, dlhodobo na tom robia, spolupracujú aj s inými centrami napríklad, alebo s nejakými znevýhodnenými skupinami, ako som spomínala. A vlastne za to všetko sú ocenení. Čiže nie sú ocenení len za to, že niečo proste zvládli, ale ako to rozvinulo ich osobnosť počas toho plnenia, že tá cesta je cieľ v podstate. Čiže ak svoje ciele plnia na striebornej úrovni, to znamená každý cieľ 6 mesiacov, ak pokračujú z bronzu, tak je to každý cieľ 6 mesiacov. A tam tie ciele už sú trošku také vznešenejšie, dá sa povedať. Čiže oni si tam potrebujú aj obhájiť, prečo chcem robiť toto v talente, čo mi to prinesie, prečo chcem toto v dobrovoľníctve, čo to prinesie mne, tomu inému človeku alebo ľuďom, ktorým pomáham. Čiže si to tak skôr obhájiť.
Je toto ocenenie, táto cena nejakým aj, nazvem to, výhodou do budúcna? Chápem, že to nemá byť motivácia, ale v konečnom dôsledku je to tak, že, ja neviem, vysoké školy alebo zamestnávateľia nejako inak sa pozerajú na človeka, ktorý už má toto ocenenie?
Presne tak. Áno, nemá to byť cieľom, avšak je to výhoda, obrovská výhoda. Vieš si to dať do motivačného listu, keď sa uchádzaš o prácu, vieš si to dať do životopisu, taktiež, že máš túto cenu. A mnohé univerzity na Slovensku aj v Čechách, v zahraničí je to veľmi uznávané, akceptujú túto cenu a dostaneš v podstate navyše tie body k prihláške. Takisto aj viaceré firmy na Slovensku tiež zohľadňujú to, že niekto bol v DOFE alebo niekto je momentálne ešte stále v DOFE, a vidia to ako veľkú výhodu, pretože naozaj, opäť opakujem, nejde o to, že ty vieš nahrať na tej flaute, ale o to, že si proste sa aktívne snažil a čo všetko si musel do toho splnenia cieľa venovať. Čiže ide o to, ako to mení osobnosť toho žiaka.
A presne to je to, čo som sa teraz chcel spýtať, že či si videla niekoho, že to nejakým spôsobom posunulo v niečom, či máš nejaký príklad nejakého študenta konkrétneho, ktorý sa veľmi posunul vďaka vlastne tejto aktivite?
Nechcem asi menovať, pretože je to veľmi individuálne. A mala som žiaka, ktorý napríklad chcel vedieť zabehnúť toľko, že by mohol byť schopný behať maratón. A postupne sa na to naozaj pripravoval a on ten maratón zabehol a doteraz maratóny beháva. A je to skvelé, pretože ja stále, keď ho vidím na sociálnych sieťach, že on to pridá, že bol som tam na maratón a tam na maratón, ja si stále spomeniem na ňo, že on začínal DOFE. Vieš, že možno on to tak ani nevníma, možno, že to tak ani nie je, ale ak mu to len trošičku pomohlo, ja som za to strašne rada, že ho to naučilo naozaj byť taký zodpovedný a cieľavedomý a akože zostať taký verný tomu svojmu cieľu, ktorý si dal. Čiže vo veľa oblastiach to naozaj našim deckám pomáha. Aj čo sa týka takého možno takého time managementu, že ty si to musíš vedieť rozložiť. Možno, že povedia si naši dofáci, že ja už toho mám proste strašne veľa a ja to asi nebudem zvládať. A je pravda, že na gyme sa toho majú veľa. Ale čím viac toho máš, tým si to lepšie musíš rozložiť a tým efektívnejšie využívať svoj čas. A mnohým žiakom našim, aj ex-dofákom, aj ex-našim študentom, absolventom, sa to podarilo vďaka DOFE, že v rámci toho svojho času, ktorý im bol daný, vedeli, že tam musím tam dať, ja neviem, to plávanie, alebo čo, musím to tam dať. A dali to tam a potom si uvedomili, že ale ja mám teraz pol hodinu času, že poďme ho aktívne využiť, čiže stále chodia plávať. Mm-hmm. Vieš, že je to niečo, čo ťa naozaj učí aj pracovať s tým svojim časom a vedieť si to rozvrhnúť. Mm-hmm. A to je možno, že ešte viac ako tá samotná aktivita. Ja teraz nechcem, aby tie aktivity zneli, že to je nič, že ty sa naučíš krásne kresliť a tieňovať a s uhlíkom a čokoľvek. Je to super. Ale že naozaj tá odmena príde tak vnútorne. Proste, že som to dal, pretože som na tom tých 6 mesiacov sedel.
Super. Vieš? A možno ešte na tom maratóne, nie? Že to je také, že to vidíš ale že je asi kopec príkladov, kopec študentov, ktorí sa posunuli v niečom, čo nevidíš sice na sociálnych sieťach, ale určite tie možno soft skills sa nejakým spôsobom posilnili.
Presne, presne. Určite, určite áno. A takisto, preto vravím, že nechcem menovať, že tie ciele sú veľmi individuálne. Vieš, niekto kvôli rôznym problémom, napríklad si v športe nemôže zvoliť nejaký úžasný, obrovský cieľ, napríklad maratón, ale zvolí si to, že neviem, že zabehnem 5 kilometrov bez zadýchania sa a bez prestávky, bez toho, aby som musel zostať stať. A to je pre ňo neskutočný úspech, pretože on začína niekde úplne inde, ako niekto, kto si naloží ten cieľ, že chce zvládnuť maratón. A to zadosťučinenie je rovnaké. Vieš, to je jedno, kde začínaš, ale že zvládneš ten svoj cieľ, ktorý si si na začiatku dal, to je to podstatné.
Ešte možno krátka otázka ku tomu dobrovoľníctvu. Možno by ma zaujímal ešte jeden taký príklad ohľadom toho dobrovoľníctva, že či si spomenieš niečo, že ti nejaký študent hovoril niečo o dobrovoľníctve, že ho to nejakým spôsobom posunulo, alebo že mu to niečo dalo, alebo takto.
Tak mala som študentky, ktoré chodili do domova dôchodcov, tráviť vlastne s týmito dôchodcami čas. A naozaj sa hovorí, že v tých starých ľuďoch je múdrosť, ale oni ju nemajú komu dať, keďže sú tam sami. A možno práve títo naši žiaci nemali tento typ komunikácie, odkiaľ inakiaľ získať. A chodili práve do týchto domov dôchodcov. A bolo to pre nich veľmi obohacujúce. A chodili tam už aj keď splnili tých svojich 13 hodín z 13. Že naozaj si zaľúbili proste tú babičku a chodili tam. Mm-hmm. Takže bolo to pekné. Mm-hmm.
Chceš ešte niečo dodať k tejto cene?
Je ešte veľa takého nevypovedaného. Hej. Možno, že budú mať, neviem, zaujímcovia otázky k tomu, tak nech to píšu do komentárov, tak sa to hovorí.
Môžu, to je veľmi dobrý nápad, aj na Instagrame, aj na YouTube, dáme túto aktivitu.
Áno.
Dokonca ešte tak spontánne mi napadá, že keď dajú nejakú otázku na YouTube, takže by sme mohli za to nejakú cenu dať. Nie vojvodu za vojvodu, ale nejakú inú. No neviem, to ešte domyslíme nejako.
No ja by som sa ešte tebe chcela opýtať.
Ty mňa?
Áno.
To sme tu ešte nemali.
Keď chodíme odozdávať tie ceny za uplynulý ten cyklus programu žiakom, ktorí dosiahli danú úroveň, tak zvyčajne sa potom nás ako koordinátorov centiera alebo vedúcich pýtajú, že ak my by sme boli v DOFE, čo by sme si zvolili? Tak ja sa teba chcem opýtať, ak by ty si bol v DOFE, čo by bol taký tvoj cieľ v dobrovoľníctve?
Rozmýšľam, aké sú možnosti.
S takou otázkou často prídu aj naši žiaci. Uh-huh. A potom už je iba tak možno, že tak ich naviec, že chceš pracovať s ľuďmi aktívne, alebo chceš niekomu pomáhať v niečom, čo myslím, že napríklad doučujú, alebo chceš zvedať svoje okolie, tak chodia pomáhať na obecné úrady, vysadzať stromčeky, alebo chodia zbierať odpadky a tak. Uh-huh. Čiže je to také, že rôzna škála úplne, že budú mať tú komunitu pomáhať.
Ja neviem, musím odpovedať na túto otázku.
Nemusíš.
Tie body sú také, že buduješ seba, ale potom toto dobrovoľníctvo je také, že buduješ niekde inde a že vlastne odovzdávaš seba niekde inde. A podľa mňa to je taký veľmi dôležitý prvok pri takom rozvoji, že nie len na seba sa zamerať, ale vlastne aj na iných.
Presne, učíš sa aj tej spolupráci, ktorá je tak potrebná komunikácii s inými, s dospelými, často pre tie deti to je nová skúsenosť s cudzím dospelým sa vedie dohodnúť.
No a môže si aj taký človek ako ja urobiť túto cenu?
To už ja nie. My sme to už prepásli.
Aj.
Je to od 14 do 24 rokov.
Mm-hmm. Tak to som už prepásil. Majka, tak musím povedať, že si vlastne prvý host, ktorý mi položil nejakú otázku, tak možno je to adept na nového moderátora tohto podcastu. Ale každopádne veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijala pozvanie a že si nám povedala o tomto programe, na ktorom dúfam je cítiť, že naozaj robí veľmi veľa dobrá u našich študentov a na našom gymnáziu. Majka, vďaka, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.
A ďakujem vám všetkým, že ste teda prijali aj vy toto pozvanie a počúvali ste, sledovali ste tento podcast Za dverami Gimesu. A verím tomu, že okrem toho, že pozriete si nás aj na Instagrame a začnete nás tak ešte aktivnejšie sledovať, takže sa budete tešiť a spolu a tak ešte viac rozprávať o tom, že čo všetko dobre sa deje na našej škole, pretože už pomaličky prichádza čas Vianoc a teda veríme, že niekde pri tom kaprovi alebo tak, že si spomeniete aj na našu školu a možno mladším študentom o nás budete rozprávať, pretože naozaj tu je, toto je škola, kde sa rastie a kde sa dejú veľmi pekné veci. Tak ďakujem ešte raz, že ste sa dozvedeli o tom, čo sa deje za dverami Gimesu.